geniş dəstəyə nail olub. Hizbullahın keçmişi və bugünü barədə bizə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Hal-hazırda Hizbullah İsrail'den Livanlı dustaqları azad etmeyi ve Livanla hemserhed Şeba firmaları adlanan kişik sahenin qaytarılmasını tələb edir. Təşkilat 80-ci illərin əvvəlində Livanda gedən qanlı vətəndaş müharibəsi dövründə dünyaya özünü tanıtsa da, onun dini və intellektual bazası bir qədər əvvəl yaranmışdı. Britaniya Oxford Universitetinin Livan Tədqiqat Mərkəzinin direktoru Livan əsilli Nadim Şəhadinin dediyinə görə, Hizbullahın mənşəyi Şiyə dirçəliş dövrünə aiddir. Yəni keçən əsr 50-ci illərin sonu və 60-cı illərin əvvəli bu dövr 12-ci İmam Mehdinin zühur edərək bütün dünyada ədaləti bərqərar edəcəyini və əzab-əziyyətlərə dinməz dözməyi öyrədən şeylərin ideologiyası və nüfuzlu din xadimlərinin yüksəlişinə təsadüf edir.
Who will then spread justice in the world.
Lakin Hizbullahın siyasi hərəkət olaraq dirçəlişinə 1979-cu ilin İran İslam İnqilabı təkan verdi. Təşkilat çoxdinli Livanda İran sayağı İslam Cümhuriyyəti yaratmaq şüarı ilə çıxış etdi. Təhlilçilərin bir çoxu deyir ki, Hizbullahın İsrailə indiki hücumları İranla Qərb arasındakı qarşı durmanın Livana köçürülmüş təzahürüdür. Eyniliklə 1983-cü ildə Hizbullahla əlaqədə olan yaralılar tərəfindən Livanda ABŞ dəniz piyadaları kazarmalarının partladılması və 241 hərbi qulluqçunun qətli təhlilçilərin rəyinə görə 1980-ci ildə Tehrandakı ABŞ səfirliyində amerikalıların girov saxlanması üstündə başlanan böhranla bilavasitə əlaqəsi olan hadisədir. Hizbullah yarandığı gündən İranın inqilab keşikçiləri ilə sıx əlaqədə işləyir. Ötən həftə İsrailin baş naziri Ehud Olmert Tehranın inqilab keşikçiləri korpusunun döyüşçülərini Livana göndərməkdə təqsirləndirib. Lakin İran Hizbullah hərbi yardımlarını danır və yalnız mənəvi dəstək verdiyini etiraf edir. Hizbullahın Şiə dövlətini yaratmaq ideyası Livanda əhalinin 1/3 hissəsini təşkil edən şiələr arasında rəğbətə malik oldu. Lakin bir qədər sonra Hizbullah siyasi həyatda fəallaşaraq parlamentdə əhəmiyyətli şəkildə təmsil olunması və eyni zamanda xeyriyyə və sosial sahədə fəaliyyətləri əhaliyə səhiyyə xidmətləri göstərməsi sayəsində daha da populyarlaşdı.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, verilişimiz davam edir. İndi də keçək Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinə, amma əvvəlcə bir elana qulaq asaq.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın kampaniyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşmək istəyir. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mirab Antadze Müstəqil Dövlətlər Birliyinin sammitində bu görüşə zəmin yaratmaq üçün Moskvadadır. İyulun 18-də isə Gürcüstan Parlamenti Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Abxaziya və Cənubi Osetiyadan çıxarılmasına səs verdi. Bununla da iki ölkə arasındakı münasibətləri daha da pisləşdirdi. Prezident Saakashvili bununla bağlı deyib ki, Rusiya prezidenti ilə danışıqlar aparmayana dək parlamentin qərarına cavab verməyəcək. Bəs Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Abxaziya və Cənubi Osetiyadan çıxarılması mümkündürmü? Müşahidəçilər nə düşünürlər bu barədə? Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Rusiya-Gürcüstan münasibətləri getdikcə gərginləşir. İyulun 18-də Gürcüstan parlamenti Rusiya sülh mühafizəçilərinin Abxaziya və Cənubi Osetiyadan çıxarılmasına, onların beynəlxalq qüvvələrlə əvəz olunmasına çağırıb. Tbilisi Rusiya sülh mühafizəçilərini separatçı rejimlərə dəstək verməkdə ittiham edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Gürcüstan parlamentinin qərarını vəziyyəti gərginləşdirmək cəhdi kimi qiymətləndirib. O, Tbilisini sülh mühafizəçilərin işinə qarışmamağa çağırıb. Echo Moskva radiosuna müsahibəsində Sergey Lavrov deyib ki, Gürcüstan problemlərin həllini sistemli şəkildə sabotaj edir. Həftə sonu MDB dövlət başçılarının Moskvada keçiriləcək qeyri-rəsmi sammitində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşü gözlənilir. Görüşə hazırlıq işlər aparmaq üçün Tbilisi Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Mirab Antadzeni Moskvaya izam edib. Bu arada isə Gürcüstanın baş naziri Zurab Nogaydeli Xarici İşlər Nazirliyinə və aidiyyatı olan orqanlara qətnamənin icrası üçün müvafiq addımlar atmağı tapşırıb. Lakin də çoxlarını maraqlandıran sual budur. Tbilisi parlamentin qərarının icrasında nə dərəcədə israrlı olacaq? Və ümumiyyətlə, hökumət üçün məcburi olmayan bu qərarın icrası mümkündürmü? Gürcüstandakı politolog Ramaz Sakvaralidze bildirir ki, Gürcüstanda qərarın yerinə yetirilməsinə ciddi istək var. Lakin Qafqaz əsri kinofilmində deyildiyi kimi bəzən istəklərimiz imkanlarımızla üst-üstə düşür. Yəni
seriozno, no, возможности совпадающие милли нет, это другой.
O deyir, həmişə olduğu kimi bu qərarın reallaşmasına Rusiya qarşı çıxır. Gürcüstanın Rusiya ilə dil tapıb tapmayacağı isə Saakaşvilinin Putin ilə keçirəcəyi görüşdən asılı olacaq. Gürcüstan rəsmiləri bildirirlər ki, Rusiya qüvvələrinin Abxaziyadan çıxarılması üçün həm Tbilisinin, həm də Suxuminin razılığı lazımdır. Cənubi Asiyada isə sülh mühafizəçilərin çıxarılması üçün konkret mexanizm yoxdur. Məlumatlara görə, rəsmi Tbilisi Kremlə yeni təkliflərini göndərib. Politolog Ramaz Sakvarilici bildirir ki, tərəflər arasında kompromisin əldə olunması mümkündür. Məsələn, sülh mühafizə qüvvələrinin tərkibini genişləndirmək olar. Ora digər dövlətləri də cəlb etmək mümkündür. Bu isə fəaliyyəti narazılıq doğuran Rusiya əsgərləri üzərində müəyyən nəzarətin yaradılması demək olardı. Bu arada isə separatçı Cənubi Asiyatiyanın lideri Eduard Kokoiti Reuters agentliyinə bildirib ki, Çıxın Vali Gürcüstanın istənilən təcəvvüzünə qətiyyətlə cavab verəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov iyulun 19-da belə bir ehtimal irəli sürüb ki, Gürcüstan Cənubi Asiyatiyada gücdən istifadəyə hazırlaşır. Moskva Tbilisini vəziyyəti gərginləşdirməməyə çağırır. Politolog Ramaz Sakvarelidze deyir ki, Tbilisi konfliktlərin dinç yolla qan tökmədən həllində maraqlıdır. Lakin sülh təşəbbüsləri bir nəticə verməsə, onda əlbəttə ki, Gürcüstan digər dövlətlər kimi öz ərazi bütövlüyünü silahla qorumağa hazır olacaq. Politolog Moskvanın tənqidlərini paradoksal adlandırır. Ərazi bütövlüyünün qorunması istənilən dövlətin hərbi strukturunun vəzifəsidir. Çeçenistandakı münaqişəni yalnız hərbi yolla, dialoqa getmədən həll etməyə çalışan Rusiyanın bu gün Gürcüstanı tənqid etməsi isə təəccüblü və paradoksal görünür. Bunu Tbilisidəki politolog Ramaz Sakvaralidze deyir.
Gürcüstan-Rusiya münasibətlərindən bizə Kənan Kazımoğlu danışdı. Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq Azərbaycana. Yaxın zamanlarda ipoteka kreditlərinin güzəştli verilməsi üçün ipoteka fondu güzəştli qrupu müəyyən eləyəcək. Mikrofonda Səadət Akif qızıdır. Səadət, güzəştli qrupa kimlər aid olacaq? Bir də bu güzəştlər nədən ibarətdir?
Samirə, mənzil alınması üçün ipoteka krediti may ayından verilməyə başlayıb. Bu, ötən 5 ayda cəmi 45 nəfər bu cür kreditlə mənzil tuta bilib. İpoteka fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Samirə Nəsibova deyir ki, güzəştli qrupa kimlərin aid ediləcəyi hələ tam dəqiqləşdirilməyib. Bəlli olan yalnız budur ki, hələlik hərbiçilərə bu güzəştdən yararlanmaq hüququ veriləcək. Daha kimlərin, yəni hansı sosial təbəqəyə mənsub şəxslərin güzəştli qrupa aid edilə biləcəyini isə ipoteka fondu bir sıra ictimai təşkilatlarla, mütəxəssislərlə müzakirə etmək istəyir və qurumun gələn həftə müzakirə açacağı gözlənir.
Bununla da bağlı gənclərin iştirakı ilə, qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə, sonra digər sosial təşkilatlarının biz rəyini öyrənəcəyik, yəni bu rəyin əsasında dərmi stollar keçirəcəyik, yəni ki, ondan sonra artıq müəyyən edilmə prosesi yəni ki, başa çatacaq və müəyyən edildikdən sonra təqdim olunacaqdır yenidən Nazirlər Kabinetinə, ondan sonra prezident tərəfindən yəqin ki, qəbul olunacaq.
Səmirə Nəsibova deyir ki, bəzi gənc ailələrin mənzil probleminin həll olunması üçün ünvanlı subsidiyaların verilməsi nəzərdə tutulur. Bu subsidiyada çox güman ki, ilkin ödənişə yönələcək. İpoteka kreditlərinin indiki şərtləri ilə ev almaq istəyən ailə mənzilin dəyərinin 30%-nə əvvəlcədən ödəməlidir. Güzəştli sistemdə isə ilkin ödəniş məbləğinin 15% olmasından söhbət gedir. Ancaq ümumi məbləğin illik 12% ilə ödənilməsi öz qüvvəsində qalır. İpoteka fondu həm də öz qaydalarını dəyişiklik etmək istəyir. Bu da sənədlərin sadələşdirilməsidir. Yəni ipoteka krediti almaq istəyən kəs indi 28 adlı sənəd toplayır. Fond həm də borcun qaytarılması üçün müddətin artırılmasını istəyir. Hazırda kreditin qaytarılması müddəti 15 ilə qədərdir. Fond isə istəyir ki, borc götürənə 25 ilə qədər vaxt versin.
Sadət, bu güzəştlərin hansı faydası olacaq? Yəni ipoteka krediti almaq istəyənlərin sayı çoxalacaq mı?
Samirə, ipoteka fondu hesab edir ki, həm bu güzəştlərin tədbiqi, həm də sənəd toplanmasının sadələşdirilməsi, borcun qaytarılması üçün müddətin uzadılması ipoteka kreditinə müraciət edənlərin sayını artıracaq. İndi hələlik 120-yə yaxın şəxs ipoteka üçün müraciət edib. Qaydaların yumşaldılması isə bu sayı artıra bilər, hər halda ipoteka fondunda belə hesab edirlər. Amma Bakıda fikrini öyrəndiyim bəzi sakinlər də deyirlər ki, gənc ailələrin ipoteka kreditindən faydalanması üçün bir sıra başqa addımlar atılmalıdır.
30 ilə 40 ilə versin, məmuniyyətən hamımız zarardır.
Mən də deyirəm, müqabaq o sovetin vaxtındakı nətər kooperativ evlərə yazılırdı, alırdı. Bir hissəsini qabaqçadan keçirdirdi, sonra hissə-hissə, məsələn, hər maaş aldıqca verirdik. Elə olsa, əlbəttə ki, çox yaxşı olardı gənclər üçün.
Ekspert Əli Kemal Həsənzadə isə ipoteka kreditinin Azərbaycanda tətbiqini vaxtından əvvəl atılmış addım sayır. Onun fikrincə, Azərbaycanda hələlik oturuşmuş iqtisadi təsisatlar yoxdur. Bu da bankları uzun müddətli kredit verməkdən çəkindirir. Güzəştli mərhələnin işə salınmasına gəlincə, Əli Kemal Həsənzadə hesab edir ki, bu sistem heç də evə ehtiyacı olanları ipoteka krediti almağa həvəsləndirməyəcək.
Olsun 15%. Amma bu adam ipotekanı götürən adam, vətəndaş. Hesablayır ki, mənim aylık gəlirim bunu qaytarmağa, ödənməyə imkan verəcəyim. İlk ödəniş ona imkan verir ki, bəri başından gedib qohumla, qərabədən, dost tanışdan pul yığıb, mənzilə güya ki, şərti bir, məcazi bir sahib olsun.
Bu, ekspert Əli Kemal Həsənzadənin fikirləri idi.
Səadət Akif qızı bizə ipoteka kreditlərinin güzəştlə verilmə şərtlərindən danışdı. Qısa elandan sonra efirdə iqtisadiyyat xəbərləri olacaq.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ayınız çiyəndə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bu həftədən başlayaraq hər şənbə bazar günü Bakıda kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmırqası keçiriləcək. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycanda süni qiymət artımının qarşısını almaq üçün bu həftədən başlayaraq hər şənbə bazar günü Bakının 10 rayonunda əhalinin sıx olduğu yerlərdə, ticarət mərkəzlərinin, metro stansiyalarının yaxınlığında yarmarkalar keçiriləcək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin qiymətlərin monitorinqi şöbəsinin müdiri Rauf Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, iyulun 20-sində həmin ərazilərin siyasi təsdiq olunub. Məqsəd bazardakı bahalığın qarşısını almaqdır.
Bir başa rayona gələn adamlar da özəl satacaq. Müvafiq icra hakimiyyətlərinin mobillərinə tapşırılıqlar verilib. Onlar üçün sosial məişət xarakterli bütün şəraiti yaratsın. Səhiyyə Nazirliyindən müraciət olunub, sanitar epidemioloji şey xidməti işçiləri orada olsun. Dövlət yol polisinə tapşırılıb ki, orada əminamanlıq olsun. Yəni, cəmaat rahat geçsin, istədiyi malı real rəqəm deyə bilmərəm. Hər halda bazardan çox-çox faiz aşağı qiymətə mal lazım. Şənbə bazar günü gələcəkdə də belə planlaşdırılır ki, bu olsun daimi bazarlar.
Rauf Məmmədovun sözlərinə görə həmin yarmarkalarda olan qiymətlər bazar qiymətlərindən xeyli ucuz olacaq. Açı İnkişaf Bankı Azərbaycanda yoxsulluğun qiymətləndirilməsi ilə bağlı hesabat hazırlayacaq. Hesabatın ilkin versiyası bu ayın sonuna qədər hazırlanıb hökumətə təqdim olunacaq. Bu bank Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması dövlət proqramının əsas donorlarından biridir. İndi də iyulun 20-sinə olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ doları 88 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpikdir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bununla Azadlıq Radiosunun xəbər verilişi başa çatdı. Sonda günün əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Rövşən buyur.
Sağ ol Samirə, xəbər başlıqları. Kofi Annan İsrail və Hizbullahı əlüstü toqquşmaları dayandırmağa çağırıb və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərar çıxarmasını istəyib. İran uran zənginləşdirməni davam etdirəcəyini bildirir. İşğal olunmuş ərazilərdəki yanğın barədə ATƏT-in məruzəsindən Bakı razı qalıb. Ermənistanın Müdafiə Naziri hələ 2008-ci il prezident seçkilərində iştirak barədə bir qərara gəlmədiyini deyir. FIFA Zinedine Zidane'a $6,000, Marco Materazzi'ye $4,000 cərimə kəsib. sonunda hava haqqında Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-24, gündüz 30 dərəcəyə qədər. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 16-21, gündüz 30-35 dərəcə. Azərbaycanın qalan rayonlarında dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə. Düzənliklərdə gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. İndi isə efirdə Globus proqramıda Almaniyada azərbaycanlılar hansı statusda yaşayır, bu və başqa məlumatları Samirə Faiq qızının Globus proqramından eşidəcəksiniz.